دکتۆر جەبار ڕۆژی دووشەمە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکوەزیری تورکیا پەیامی دیموکراتیزەکردنی تورکیای بڵاو کردەوە پرۆژەیەک بۆ بەرەو پێشبردنی بواری دیموکراسی لە تورکیادا ئەم پرۆژەی ئەردۆغان چەندێ دەکرێت متمانەی پێ ببەسترێ بە تایبەتی لە مەسەلەی چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە تورکیادا
بەڵێ ئەو پرۆژە یا ئەو پاکێجی بە دیموکراتیزەکردنی تورکیا بەڕاستی بۆ خۆی بەشێکە لەو استراتیجی کە پارتی داد و گەشەپێدان لە کۆنگرەی چوارەمیدا ڕایگەیاندووە. ئەویشەوەیە کە بریتی بوو لە 63 خاڵ و باس لەوە دەکات کە تاوەکو ساڵی 2023 واتە لە 100 ساڵی دامەزراندنی کۆمارە دەبێت ئەوە بجێوێن. واتە ئەوە پرۆژەی خۆی بوو لەم پاکێجەی کە ڕاگەیەنرا پارتی داد و گەشەپێدان هەوڵی داوە بەڕاستی خۆی بە دوور بگرێت لە هەموو ریسکێک و هیچ تایبەتمەندییەکیش بە ناو نە ناوی کورد نە ناوی چەرکەس نە ناوی عەلەوی نە ناوی ئەمە نەهێنرا و هەوڵیش درا پاکێجەکە وا دیار نەبێت کە ئەمە لە وەڵامی داخوازیەکانی کورددا هاتووە. ئەویش ڕەنگ بێ لە بەرچاوگرتنی هاوسەنگی هێزەکان لە تورکیاوە بە لەبەرچاوگرتنی باری دەرونی خەڵکی تورکیا کە تاوەکو ئێستا ڕەنگ بێ و کۆمەڵگەیە ئامادە نەبێ و بە تایبەتی هەندێ ناوەند و گروپ و پارتی سیاسی کە ئامادە نەبن بۆ ئەوەی کە بەو شێوەیە. بەڵام من خاڵێکی زۆر گرنگەیە لێرەدا پێم وایە دەبێت هەڵوەستەی لەسەر بکرێ. ئەویش ئەوەیە لەم پاکێجەدا ناکۆکی لە بینی دوو دید و بۆ چووندا دەبینرێت. دیدێکیان کە ڕەنگ بێ کوردەکان نوێنەرایەتی دەکەن، ئەویش ئەوەیە کە دان بنرێ بە دۆزی کوردا و هەبوونی گەلی کوردا و بە مافا سیاسیەکانیدا وەکو پاکێجێک و لە لایەکی ترەوە دیدی حکوومەت کە وەکو وتم لە چوارچێوەی ئەو استراتیژیە دوورخایەنەیەدا کە بۆ دیموکراتیزەکردنی تورکیا کە باوەڕی بەوەیە هەنگاو بە هەنگاو زۆر لەسەر خۆ ئەو شتانەی کە ڕاگەیەنراوە هەڵبەتە لە ئەنجامدا کورد هەمووی قازانجی لێ دەبینێ، بەڵام بە ناوی کوردەوە نییە. بۆ نمونە کە باس ئەگەر ئیشارەت بە چەند نمونەیە بکەم، مەسەلەن باس لە لەمپەری دەلەسەد دەکا بۆ ئەوەی بۆ گەیشتن بە پەرلەمان کە ئەو لەمپەرە لا بدرێ وەکو ئەو کە باسی لێەوە کردووە مەسەلەن بکرێ بە 500 یا هەر لا ببرێ. هەڵبەتە پارتە سیاسیەکانی کورد بە تایبەتی بەدەپە قازانجی لێ دەکات چونکە بەگوێی بە پێی ئەوەی کە ئێستا هەیە ئەگەر 50 ملیۆن دەنگدەری مان هەبێ لە تورکیا دەبێ ئەو پارتەی کە بیەوێ بگا بە پەرلەمان دەبێ 5 ملیۆن دەنگ بێنێ و ئەمەش یعنی ئەگەر 4 ملیۆن و نیو دەنگ بێنێ هیچ ئەندامێکی ناگەیەنێ بە پەرلەمان و ئەمەش زۆر نادادوەریە لە نوێنەرایەتی کردنی خەڵکە. هەروەها بابەتەکانی ترش مەسەلەن پێشکەشکردنی هاریکاری دەوڵەت بۆ پارتە سیاسیەکان بە هەمان شێوە بۆ گرێدراوە ئەو پارتەی کە نەگا بە پەرلەمان مافی ئەوەی نییە کە هاریکاری وەرگرێ لە حاڵەتێکە ڕەنگ بێ ئەو پارتە نوێنەرایەتی 3 ملیۆن 4 ملیۆن خەڵک بکا دەنگ بکا. ئەمانە هەموویان کورد دەتوانێ جگە لەوەی کە باس لە خوێندن لە قوتابخانەی تایبەتیا کراوە، باس لە ئازادیە گشتیەکان کراوە، باس لەوە کراوە، بەڵام کۆمەڵێشت هەبوو کە کورد چاوەڕوانی بوو بۆ نمونە ئەوەی کە پەیوەندی بە قانونی تیرۆرەوە هەیە بۆ نمونە ڕاگەیاندنی لێبوردنێکی گشتی و کردنەوەی ڕێگا لە بەردەم پارتی کرێکارانی کوردستانە بۆ ئەوەی بتوانێت کاری سیاسی بکە. ئەمانەیان هیچیان هەڵبەتە لە چوارچێوەی پاکێجەکەیانە بوو، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەنگاوێکە لەسەر ڕێگەی دوور و درێژی بە دیموکراتیزەکردنی تورکیا، بەڵام هەنگاوێکە هەڵبەتە وەڵامی هەموو داخوازیەکانی کورد ناداتەوە.
بەڵێ، بەڵام ئایا قەندیل بەو شێوەیە لێی دەڕوانێت کە بڵێ ئەمە دەستپێکی قۆناغی دووەمی پرۆسەی ئاشتییە لە تورکیایە؟
پێم وایە ئەگەر ناکۆک نەبن لەگەڵ خۆیاندا دەبێ وا لێی بڕوانێ چونکە ئەوانیش وەختی خۆی لە ئازار لە نەورۆزی ئەم ساڵدا کە ئەوەیان ڕاگەیان کە دەیانەوێت زەمینە خۆشکن بۆ دیموکراتیزەکردنی تورکیا و ئاشتییەکی وەکو ئەوان دەڵێن هەمیشەی لە تورکیادا. ئەوانیش هەر باسیان لەو هەنگاوانە کردووە، ئەم هەنگاوانەی حکوومەتیش لەو چوارچێوەیەدا هر وکو اوانو توانه ده معنی زمینه خوشکین بو آشتی حکومتش دلی ده معنی زمینه که تواو با افرینین و برخصینین بو اوی ترکیه ببه با ولاتی که دیموکراسی و البته لچوارچه اوی دیموکراسی ده مثلا همو پیکاتکان لیره ده کومل خال هیا مثلا لو پروژه دا زور گرنگن اوی پیوندی مثلا با دیسکریمینیشن و هیا با سوکایتی کردن با برگزکان با آینکان با مذهبکان با معنی مو امانه هاتو بی اوی ناوی کرد بهن ریا ناوی علوی بهن ریا ناوی چرکز بهن ریا ناوی گروپی تر بمینه و من پیم وایا پارتی کرکارانی کردستان و بده پیش هندک دلگرانی و نارضایی لبرانبر ام پاکیج را دگینن بلام لکوتایی دا پی قایل دبن
ام پروژه اردوغان پروژه اک بو دیموکراتیزه کردنی ترکیه پروژه اک بو بو هیور کردنوی او روشی که پیده گوتری آلوزی لناو ترکیه دا بلام لکاتی پیشکش کردنی پروژه که دا هرشی چی تند امیزی کرده سر لعنکانی اپوزیسیون لترکیه دا دکتور جنابت چه جور خواندنوی اک بو او هرشه دکی؟
خوی لعن اپوزیسیون کن به طیبتی محپا و جهپا لدو دیدی جیواز و لدجی همو هنگاوکانی عکپن یکی کن لدیدی که نسیونالیستی زور تند رو که محپا اویتریان لدیدی که کمالیستی علمانی به همان شیوه تون رو لدجی اوی آگه پر چونکه اوانیش سیاست دکن و او ململانیه همویان لو ململانیه دا چاوان لدنگدران که لسالی دا هاتو دا لبهاری سالی دا هاتو دا دو دنگدانی گرنگ هی لترکیه لبر اوان ناین پارتی دادو که شبیدان بتوانی لم بواره دا سرکوتنی واب دست بینی لحلب جاردنی دا هاتو دا زیادر لیستاش دنگ بینی و زیادر لیستا دا صلاتی برا و بتوانی همو اوشتانی که دیوی لبه پرلمان تی بپرینه و اوان زیادر لوی ایستا هن پرایوی زیان بخاله بره و بشی که پیوندی باو کلتوره و هی که لطرکی آرگو ریشه که زور قولی هیا مبستم لکلتوری نبینینی خلکی که تل لدره وی ترک لطرکی ها چون که لماوی 100 سالی رابردو ده ل پرورده ل فکر کردن دا ل میدیا دا ل ایدئولوژی رسمی دولت دا ل همو امانه دا تنها ترک بو ل بر و تا کو یستا یعنی کوملگی ترکی و امیش رنگ به پاکانه یک به بو اردوغان و حزبکی کنا تو ان یکسر بریار ل سر هموشتکان بدن و او بو خو دلی دیوت امنا نه کمین پاکیجا و نه اخر پاکیجا و اما پروسه کا تنانت اوا باسی کد لسالی پنجا و عدنان مندرس و جلال بیار و امانه دستیان پی کردو و لدوائی او ترگو دوزال بردوان بو و لدوائی اویش نجمدین اربکان نیوی تنها امسی سر کردی هینا و حلبتا نیوی دامزرین ری کماری ترکیاشی هینا و لبر اوان باوریان باوی که هنگاو با هنگاو و زول لسرخو و لچواچوی او استراتیجی که اوان با خویان داین ناو و لو 63 خاله دا کویان کردو تو با سالی 2023 و کوتم خویان آماده کن او چواچوی دا لبر او هرشی با سر او دو حزبه اویه بتایبتی لمسلی گورانی دستوره هر چنده لجنه که چوار لاینی که لحب چوار پارته سرکیگه که لپرلمان ده هن درست کراوه بو اوی بگن بو اوی که پروژه دستوری که نیو پیشکش به ترکیه بکن و او دیوید که تاوکو ایسه لسر 59 ما در ریک کوتونو هیچ کشک مانه ایم پیان دلین ورن با امچ 59 ماده یه تیپرینین اوانی تری که ما و گفتوگوی لسر بکن لبرو ململانه که ان لگل او دو حزبه ململانه که وکو دلین ململانه منو نمانه درباره سیستمی سیاسی لترکیه ده و پیموهای روش با روش که نزیگ دبینه و لحلب جاد نکن تون تریش دبین
بله دکتور دو پرسیارم بدپا با گمانو در روانه تا ام پروژهی که اردوغان روشی دوشم باسی کرد او گمانانه لجی خوی دایی یا نه؟
بده پلشتی که زور ناراضیه که ام پاکیجه که آماده کراو و زوری پیوندی به مافکانی کرده و هیا هیچ دانستاندنی کو گفتوگوی کو بیرو را گورینوی که لگل آوان دانه کراو که آوان خویان امرو بنیونری زوری نی خلجی کرد لیویده زانن لم لینو ناراضین ولی لینی چی تریش و پیانوی که اوان و پارتی کرکارانی کردستان کومل هنگاوی زوری انناو و زور چونت به پیره و چونی در خوازیکانی حکومت بو بلام تاکو است حکومت لو باره و هنگاوی نناو بلام لکوتایی در پیموهای حل سنگاندن یعن پیش وقت حل سنگاندن یکی هندی نرینی و نگیتیو بو بلام است و بازدکن که هنگاوکان باشن بلام همو وک خویان دلین تیر ناکا و همو دخوازیکانی اوان لپیش چاو نگره و من پیم وایا اوانیش وکو بشک لململانی سیاسی و لخواتی سیاسی خویان رخنیان هی و رخنکانش یان جگه اینه چکا پیم وایا اول لو ناکوچی لو دودید جیوازه و چکا اوان باوریان وایا که دبی حکومت یک سر دان بنی به هبونی گلی کرده به دوزکه یا به مافکانی و به جورک لمرکزیتی ده سلاته لو نوچانی که اوان تیده بالا دستن بلام حکومت نایه و داری خواده یوه علی اما پروژه منه بوچاک سازی لترکیه نک پروژه راست ایما گفتوگو من لگل خلچی ترا کردو و تنانه داخوازه کنی کتی اوروپا و همو او رکود نامن یو دولتیانی که مور من کردو اوانه من لپیش چاو گرتو و وکو بنگه بو ام پاکتی چاکسازیه حلسو کود من لگل کردو و بلام لکوتایی دا اما پروژه ایمه بو چاکسازی لترکیه نک پروژه پارتکانی ترو نبده پو نمه پو نجه پی
بله دکتر جبار قادر پسپوری کاروباری سیاسی ترکیه سپاس دکم بو شکر نوکانت
فاز بو ورست.